Takže milé sestry, milí bratia, aj dnešný deň spoločne chceme stráviť čas pri Kristových nohách. V prvej časti sobotnej školy sme mali možnosť uzavrieť list Rímanom, uzavrieť štvrťrok študijný, takže chcem poďakovať z tohto miesta všetkým učiteľom, ktorí nás prevádzali touto témou, ale chcem samozrejme poďakovať aj všetkým, ktorí sa aktívne a zúčastňovali už aj len tým, že prišli do sobotnej školy. Niekedy nemuseli ani toho veľa povedať, ale už aj pre učiteľa niekedy aj tá účasť ľudí je dôležitá. Nie každý má ten dar verejne vystupovať, hovoriť, prihlásiť sa, ale tak spoločne v tej sobotnej škole sa navzájom pozbudzujeme a posilňujeme. Ja mám aj taký detský príbeh jeden pripravený pre dievčatá, no je to aj pre chlapcov, ale chcem poprosiť teda, aby prišli deti sem dopredu. Chlapci sú už takí väčší, tak už nemám ani odvahu pomaly ich vyzvať, ale keby prišli, tak ako môžu. Nemám s tým problém. Ja? Ale už keď na nich pozerám, tak teraz tento týždeň som strávil v tých spoločenstvách, kde som bol, tak prišli za mňou puchovskí chlapci. A keď sme spozerali spoločne fotky a videá spred 4 rokov, tak to bol obrovský rozdiel. A oni sa najviac na tom zabávali, že ako vyzerali pred 4 rokmi a teraz o 4 roky. Takže keď pozerám aj tu na Lúbka alebo na FIFA, tak keď si predstavím, že o 5 rokov to už bude úplne nejaká iná hranica, iný level, ale tak zatiaľ ešte prídu dopredu a ešte vždy čo si počujú. No. Tak je to príbeh, ktorý má názov Topánky pokoja. A je to príbeh, ktorý sa odohráva častokrát v živote, v tomto prípade to bolo v živote chlapcov, ale dneska už ani tie dievčatá nie sú výnimkou, pretože ak sa niekedy v minulosti dievčatá pobili, tak to bola skôr taká rarita. Áno, dneska môže človek na internete vidieť všelie, no radšej to nebudem rozoberať. Takže ten príbeh začína tým, že mamička zvolá: Janko, čo sa ti to zase stalo? Pozrela sa na neho, nohavice roztrhané, zamazané, pod okom veľká modrina. Ty si sa zase s niekým pobil. Janko stál vo dverách ako zmoknuté kura. Viete, ako vyzerá zmoknuté kura? Áno, tí, čo bývate na dedinách, alebo ste boli, tak mali ste možnosť vidieť však, ako vyzerá také zmoknuté kura. Šaty mal pokrivené, dokrkvané, áno, a tiež zamazané od trávy. No, ten môj kamarát Juro mi nadával, áno, a hovoril mi o tom, posmieval sa mi, že som hlupák, pretože mám rád Pána Boha. Že mám rád Pána Ježiša. No a mamička hovorí: no a ty si mu to pohotovo vysvetlil, však? Áno, no, áno, je to pravda. Ale ocko z toho nejakú radosť z toho mať nebude. A tak keď sa ocko vrátil večer domov, áno, tak zobral teda Bibliu a začal s nej teda čítať. Keď Pán Ježiš chodil po tejto zemi, tak ten biblický obraz hovorí o tom, že tíšil bolesť, utešoval smutných, rozprával o tom, ako má Pán Boh každého rád. Kázal, chodil, uzdravoval a kázal mier a pokoj. Boli tam aj jeho nepriatelia, náboženskí vodcovia alebo ľudia, ktorí boli nejakým nepriateľským spôsobom naladení voči nemu. Dokonca v biblickom texte môžeme čítať, že ho provokovali, že ho chceli nakoniec zabiť. A ten biblický text ukazuje, že vo všetkých vypetých situáciách Pán Ježiš mal taký pokoj, taký nadhľad. Nenechal sa vyprovokovať k tomu, aby odplatil zlým za zlé. A keď sa ho dokonca v jednom príbehu zastal apoštol Peter a vytiahol meč a odsekol tomu sluhovi Malchusovi ucho, tak ho Pán Ježiš za to napomenul a toho sluhu uzdravil. Učeníkom pripomínal, že výsadou jeho nasledovníkov, tí, ktorí teda nasledujú Pána Ježiša, tak ich výsadou je šíriť mier, pokoj a lásku. Dá sa povedať o tom, že ako keby pán Ježiš chodil v tých topánkach pokoja. No, jedna z tých jeho sestier povedala, a ja by som chcela také topánky pokoja. Ocko sa zahľadil na svojho syna a povedal, poznám jedného takého mladého muža, ktorý dnešný deň si ich zabudol obuť. Janko nepovedal nič, len sklopil oči. Na druhý deň, áno, sa vrátil zo školy celý šťastný. Rozžiarený ako slnko, tvár teda mal rozžiarenú ako slniečko a mamka sa ho pýta, ty si musel mať dneska nejaký veľmi pekný deň. No, vieš, mami, ja mám dnes obuté tie spomenuté topánky pokoja. Ano. Išiel som za Jurom a pomerili sme sa. Ospravedlnil som sa mu za to, že včera som sa mu prihovoril nie rečou pokoja, ale iným spôsobom, že som ho teda z zlosti zmlátil. Odma za to, ale tiež poprosil o odpustenie, že mi včera nadával a že ma provokoval. A tak som mu povedal o tom príbehu a hovoril som mu o tých topánkach pokoja. A on na moje prekvapenie povedal, že aj on by si ich chcel tieto topánky obuť. Takže ten celý príbeh nás učí dôležitým myšlienkam. Nie len pre deti, ale pre nás všetkých. Pretože aj dospeláci, aj keď sa už väčšinou nemlátia, však stane sa to len občas, áno, ale tiež potrebujú si obuť topánky pokoja, aby podobne ako pán Ježiš v tých vypetých situáciách šírili podobné myšlienky alebo rovnaké myšlienky, ako šíril pán Ježiš. A teraz sa chcem s vás spýtať, deti. Ako je to dneska? Vedeli by ste zhodnotiť, že ste si obuli topánky pokoja? Áno. Vstali ste s tým, že keď vám vaši súrodenci robili niečo napriek, tak ste odpovedali v pokoji, v láske a v radosti? A radšej sa ani nespýtam, lebo občas deti sú také priame a otvorené, ako to bolo s vašimi rodičmi dneska. Ale to si radšej vyriešte potom v súkromí, áno, doma. A môžete tiež vyzvať aj seba, samozrejme, aj svojich rodičov k tomu, aby aj celá rodina, aj my všetci ako spoločenstvo, každý sme chodili v takých týchto pánkach pokoja. Myslíte si, že sa bude chodiť lepšie v takýchto pánkach pokoja? Čo myslíte? Však, že? No, dobre. Takže vám prajem, aby ste tieto pánky obuli ešte dnes, ale stále sa dajú obuť, kedykoľvek, aby ste v nich kráčali čo najdlhšie. Takže môžete si sadnúť k rodičom. A k rodičom budem mať teraz taký druhý príhovor. Tak. Aj dneska chceme, milé sestry a milí bratia, otvárať Božie slovo. Písmo sväté je teda studnicou pre nás múdrosti, naučení, napomenutí, potešenia aj pozbudenia. A ako píše písateľ listu Židom, že slovo Božie je živé a mocné, ostrejšie ako ktorýkoľvek dvojsečný meč. Preniká do rozdelenia duše a ducha klbou a špikou, je schopné posudzovať hnutia a zmýšľania srdca. A teraz tá dobrá správa. A nie je to tvora ukrytého pred ním, všetko je obnažené a odkryté očiam toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Písmo sväté nás neomylne usvedčuje a ukazuje, že pred Bohom sa skryť nedá. Pred ľuďmi sme mnohé veci schopní zahrať, zatajiť, oklamať, ale Bohu neunikne absolútne nič. Chcem spolu s vami uvažovať z textu Markovho evanjelia zo 14. kapitoly, verše 12 až 24. Takže evanjelium podľa Marka, áno, mládež môže vytiahnuť notebooky, môže vytiahnuť, áno, tablety alebo mobilné telefóny a vyhľadať si, áno, biblický text, majú to povolené. Čítame evanjelium podľa Marka, 14. kapitola, verše 12 až 24. Prvý deň sviatku nekvasených chlebov, keď sa zabíjal veľkonočný baránok, hovorili učeníci Ježišovi. Kde chceš, aby sme ti išli pripraviť hod veľkonočného baránka? Kde ho chceš jesť? Poslal svojich dvoch učeníkov a povedal im, choďte do mesta. Tam vás stretne človek, ktorý bude niesť krčach vody. Choďte za ním. A pánovi domu, do ktorého vojde, povedzte. Učiteľ odkazuje, kde je miestnosť, ktoré budem jesť s učeníkmi veľkonočného baránka. A on vám ukáže na poschodí miestnosť zariadenú a pripravenú. Tam nám to nachystajte. I učeníci odišli. Keď prišli do mesta, všetko našli tak, ako im povedal, a pripravili baránka. Keď sa zvečerilo, prišiel s dvanáctimi. Potom, ako zaujali miesto pri stole a jedli, Ježiš povedal, veru, hovorím vám, jeden z vás ma zradí, ten, ktorý je so mnou. I osmutneli a začali sa jeden po druhom vypytovať, som to azda varia? A on im povedal, jeden z dvanástich, ktorý si so mnou namáča chlieb v tejto mise. Syn človeka síce ide, ako je napísané, ale beda tomu človeku, ktorý zrádza syna človeka. Pre tohto by bolo lepšie, keby sa nebol narodil. Keď jedli, vzal chlieb, dobrorečí lámal i dával im ho so slovami. Vezmite, toto je moje telo. Vtedy potom vzal kalich a vzdal vďaku, dal im ho a všetci z neho pili. I povedal im, toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých. Amen, hovorím vám, že už nikdy nebudem piť z plodu viniča až do toho dňa, keď ho budem piť v Božom kráľovstve. Markové evanjelium by sa mohlo niekedy nazývať, že je to evanjelium Petrove. Ešte existujú tzv. Apokryfné evanjelia alebo evanjelia, ktoré boli napísané ako správa v iných storočiach, v 2. 3. storočí. A jedno z tých evanjelií sa nazýva Petrové evanjelium, ale svojou správou je odlišné od našich biblických evanjelií. V mnohých dôrazoch sa odlišuje. Preto hovorím, že by sa toto Markové evanjelium, konkrétne toto, mohlo nazývať Petrové, lebo podľa cirkevnej tradície alebo historických kníh, ktoré sa nám zachovali, tak máme správu o tom, že Peter rozprával a Marek podľa toho, čo hovoril, apoštol Peter to evanjelium zostavil. Potom dostalo príjmenie, že je teda Markové evanjelium. Marek teda napíše túto správu, ako aj celé evanjelium, s určitým zámerom. Túto konkrétnu správu zasadí a predstaví nám Krista nejakým spôsobom. Máme tam myšlienku toho, že Ježiš je predstavený ako ten, ktorý vie, prečo prišiel. Ano. Vie svoj dôvod, vie svoj čas a vie, čo ho čaká. Ako ten, ktorý teda pozná plán spásy a záchrany a nebráni sa mu. Naplňa, ide do poslednej bodky, naplňa všetko, čo je napísané. Celý dej tiež prezrádza a ukazuje, že Ježiš je predstavený ako ten, ktorý má všetko pod kontrolou. Všetko sa odvíja podľa plánu a učeníci sa majú zoznámiť s niektorými novými skutočnosťami, ktoré sú zaradené do toho plánu spásy a záchrany a má ich to viesť k plnšej viere v samotného Krista. Celý príbeh by sme možno veľmi jednoduchým spôsobom mohli rozdeliť na dve sekcie, na dve časti. Na časť radosnú, to je tá v úvode, a časť smutnú, to je tá v závere. Alebo tiež na časť pred večerou pánovou a po. Na úvodný verš toho textu nás upriamuje na jeden náboženský sviatok. O ňom viete veľa. Pesach, Veľká noc je udalosť, ktorá je pre izraelského muža jedným z povinných sviatkov. Tri sviatky, na ktoré sa musel Izraelita predstaviť v samotnom Jeruzaleme. Bola to pripomienka na slávne časy, na slávne dni, kedy Izraeliti prebývali v Egypte a Pán Boh ich rozmanitým spôsobom, pomocou tých 10 rán, oslobodzuje z egyptského zajatia, vyvedie ich Vy viete, že samotný večeru samotného baránka jedia v chvate, v stoji, pripravený na odchod. Pripomienka na tieto slávne dni, kedy skrze Mojžiša Pán Boh vyslobodí Egypt z egyptského zajatia samotných Izraelitov, viedlo neskôr izraelskú teológiu smerom, že oni očakávajú, že tak, ako cez Mojžiša Pán Boh vyslobodil Židov z Egypta, v tých istých časoch, v tom istom sviatku, teda počas Pésachu, príde Mesiáš a vyslobodí Izrael v tomto prípade z rímskeho zajatia. A neboli ich očakávania ďaleko od pravdy. Mesiáš sa už narodil, Mesiáš prebýval, chodil medzi nimi, rôzne divy a zázraky mali poukázať na jeho dielo. Áno, ale v ich predstavách sa nezhodoval ten originál, alebo ten, ktorý tam chodil, sa nezhodoval s ich predstavami, aspoň s väčšinou. Napriek tomu sa predobraz mal stretnúť so svojou skutočnosťou. Obetný systém, ktorý poukazoval na niekoho, mal dôjsť k svojmu naplneniu. Historici hovoria o tom, že v čase Paschy sa v samotnom Jeruzaleme pohybovalo podľa niektorých odhadov okolo 1 milióna až 1,5 milióna ľudí, čo je veľké množstvo. Každý z nich si musel nájsť dom, musel stráviť musel stráviť tú Paschu v dome, ktorý mal potretý veraje tou krvou toho baránka. Samotní Izraeliti, ktorí boli pevnou súčasťou Jeruzalema, čiže boli stálymi obyvateľmi, museli mať dvere otvorené pre týchto pútnikov a museli ich prijať a stráviť s nimi tohto baránka, alebo tento obrad. Podľa písma svätého bolo treba tie veci pripraviť a tak sa učeníci obracajú na Ježiša s tou otázkou. Kde ti to máme spraviť? Kde chceš, aby sme išli, aby sme to pripravili? Marek nám neprezrádza, ktorých učeníkov poslá. Jednoduchá, lakonická odpoveď znie, že to boli dvaja. Ale Lukáš hovorí, že to boli Peter a Ján. Držia sa pokynov, ktoré im Kristus dáva. Ale to je zaujímavé, že tie pokyny, tie rady alebo tie pokyny, ktoré oni dostávajú, celá tá sekvencia vyzerá, áno, prepášte za slovo, ako taká konšpirácia, ako také utajenie. Pretože majú stretnúť niekoho, kto sa vymyká chovaním bežnému priemeru, zaužívaným zvyklostiam. Majú stretnúť muža, áno, ktorý nesie džbán alebo krčach vody. A ten krčach vody v rukách toho muža je dohovoreným znamením, signálom preto, aby ho nasledovali. Dneska by ste si mohli povedať, a čo bolo na tom také zvláštne. Ale tí, ktorí viete viac, áno, tak viete, že muži vo vtedajšej dobe nosili jedine vaky s vodou. Kožené vaky. Ak ste stretli z niekoho s žbánom, tak to bola vždy žena. Preto muž, ktorý nesie džbán, bol niekým, kto pútal pozornosť učeníkov v tomto prípade. Do rámci tej konšpirácie zapadá aj oslovenie majstre. A nie, že Ježiš. Čiže neotvára sa, áno, alebo neprezrádza sa, o ktorého rabího, o ktorého náboženského učiteľa ide. Identita Ježiša má v tomto prípade ostať do určitého času utajená. Ježiš so svojimi učeníkmi prichádza do Jeruzaléma. Širší kontext nám prezrádza, že došlo už k rozhodnutiu, že sa veľkňazi a zákonníci rozhodli, že ho chcú zabiť. A konšpiračné prvky utajenia majú zaistiť, aby nebol lapený skôr, ako ustanoví večeru Pánovu, ako sa naplní čas. Miestnosť, ktorá má byť pripravená, je hornou miestnosťou. Túto miestnosť a tej preklad samotnej vety nie je jednoduchý. Áno, a tak sa prekladá od textov ako vydláždená horná izba. Josephus Flavius, historik 1. storočia, hovorí pod tým, rozumie pod tým slovinskom estromenos, vydláždenú alebo obkladanú hornú izbu. Ďalší vykladači hovoria, že mal na mysli Marek kobercami alebo jedálenskými vankúšmi pokrytú izbu. A Šlater, jeden z vykladačov, hovorí o hornej miestnosti, kde sa na kobercoch môže uložiť okolo stola slávnostná spoločnosť. Marek pomerne podrobným spôsobom hovorí o celej tej príprave. A tak niektorí vykladači vyslovili domnienku, že ten muž s tým džbánom nebol nikto iný ako Marek. Ako k tomu došli, Marek podľa nich vraj sám trochu seba vniesol do tej správy konšpiračným, utajeným spôsobom. A to podľa toho, že džbán, ktorý sa povie grécky kerámion, keramika, že? Kerámion, zodpovedá aramejskému slovu Markos. Čiže Marek niesol džbán. Že je to slovná hračka, narážka na to, že to bol on sám. V samotnom príbehu nám Marek predstaví Krista ako otca rodiny. Ako, tiež ako učiteľa, ktorý so svojimi žiakmi všetko pripraví. Áno, ako ten, ktorý so svojimi žiakmi sadne, strávi podľa židovskej tradície a príkazov samotnú paschu, samotný obrad, pretože v samotnom obrade otec rodiny pripravoval všetko a bol povinný sa postarať o chod rodiny, kontroloval všetko, dohliadal. Ale tiež príbeh odhalí Ježiša ako proroka, ktorý veci dopredu vidí, oznamuje ich a oni sa podľa jeho slova toho riadia a veci sa uskutočnia ako predpovedal. Ježiš prichádza pod rúškom tmy. Nebudem teraz rozprávať, to si môžeme povedať inak, ako vyzerala v židovskom chápaní Večera Pánova vtedy. Okrem podávania pohárov, citovania žalmov, spievania piesní, prečítania určitých častí písma svätého, viete, že v tomto prípade táto Večera Pánova, táto pascha sa líšila iným spôsobom. Kým, ako som zmienil, v Egypte jedli v chvate, v stoji, prepásaní a s palicou v ruke, teraz mohli k stolu zaláhnuť spôsobom, že boli opretí o ľavú ruku a hlavu mali smerom k stolu a nohy mali na druhej strane. Ten, kto išiel okolo, mohol ako výraz pokory, služobníctva umyť tomu dotyčnému nohy. Tí, ktorí boli teda na tej opretí o tú ľavú ruku, mohli hlavu si oprieť od toho človeka, ktorý bol za nimi. Preto aj apoštol Ján máme zmienku, že si oprel, no Evanjelium máme zmienku, že si oprel hlavu ten milovaný učeník na prsia svojho učiteľa. Matúšové a Markové Evanjelium má nasledovný scénar. Najprv má tému zrady a potom má tému ustanovenia Večere Pánovej. Lukáš to otočí. Ten má na prvom mieste Večeru Pánovu a až potom má problematiku zrady. Evanjelium podľa Jána pridáva niečo navyše, umývanie nôh, ustanovenie obradu, tá formulka chýba a potom je text o zrade a na záver má prikázanie o láske. Ja teraz budem sa držať Lukáša a Jána. Po páde človeka do hriechu a po vyhlásení milosti nad zblúdeným ľudstvom a jeho neschopnosťou vrátiť sa späť do Božieho kráľovstva, späť do prítomnosti Božej, bol vyhlásený a predstavený plán spásy a záchrany. Dá sa povedať podľa biblického počítania, že 4000 približne rokov tento predobrazný plán, áno, tento plán spasenia svedčí o niekom, kto má prísť. O tom, že príde čas, kedy predobrazný rozmer tohto plánu sa stane skutočnosťou, kedy predobraz sa naplní. Dôjde k svojmu naplneniu. A tak dá sa povedať, že tento čas prišiel a dospel vlastne na rozhranie dvoch bohoslúžobných systémov. dvoch zmluv, dvoch veľkých slávností. On, teda baránok nepoškvrnený, sa mal stať obeťou za hriech. Keď jedli, vzal chlieb, požehnal, lámal, dával im hovoriac, vezmite, toto je moje telo. Otec rodiny bol ten v izraelskom národe, ktorý lámal a dával v prípade toho aktu samotnej paschy a rozdeľoval členom rodiny. Ježiš je predstavený ako otec rodiny, ktorý dáva chlieb svojim učeníkom. Keď sa učeníci pozerajú na tento akt a vidia v Ježišových rukách chlieb, tak sa im mohli v ich mysliach mohli si pripomenúť rôzne situácie, ktoré zažili s Kristom, ktoré sa viazali s chlebom na ich tvrdohlavosť, zburu a neveru. Mohli si spomenúť na Otče náš, chlieb náš každodenný, daj nám dnes. Na nasýtenie zástupov, kedy Ježiš nasycuje ľudí. Chlieb teda sa stával v rukách samotného Ježiša Krista symbolom misie. Teraz ale poukazuje na obeť. A tak ako chlieb bol lámaný, jedený a strávený, to bol predobraz, že aj Kristus bude vydaný, lámaný, odovzdaný, zabitý a strávený. Ako obeť za hriech v tom starozmluvnom systéme bola úplne spálená, tak aj Ježiš bol plne vydaný na kríž za naše hriechy. Potom berie kalich, vzdáva vďaku a dáva im piť a hovorí, toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých. Výraz krv zmluvy nadväzuje na starozákonné texty. Jasným spôsobom odkazuje myseľ učeníkov na udalosť, ktorá sa odohrala na Sinaji, na opis knihy Exodus, kedy Mojžiš vzal krv obetovaného zvieraťa a keď Izraeliti uzavreli zmluvu s Hospodinom, tak pokropil oltár a hovoril, toto je krv zmluvy. A tak ako krv v tomto prípade, v prípade teda na Sinaji, tú pečať, tu zapečatila alebo spečatila zmluvu uzatvorenú medzi národom izraelským a Bohom. V tomto prípade Ježišova krv je predstavená, alebo víno predstavuje krv, ktorá spečatí, pokropí zmluvu medzi ním a všetkými ďalšími učeníkmi. Formulou moja krv teda Ježiš vyjadruje, že skrze jeho krv, skrze jeho vyliatú krv je človek zmierený s Bohom. Pri tomto obrade sú prítomní všetci učeníci. Prijímajú znamenie obetovaného tela, prijímajú znamenie vyliatej krvi, počujú slova, toto robte na moju pamiatku. Do atmosféry, ktorú by sme možno mohli prirovnať o atmosféry takej rodinej, áno, do hostiny, do tej atmosféry hostiny slov o obeti, chlebe, víne, zmluvách, zaznie prehlásenie. Veru hovorím vám, jeden z vás ma zradí, ten, čo je so mnou. A tak táto veta musí v ušiach a v mysliach učeníkov spôsobiť explóziu. Slová, ktoré, ak by učeníci dovtedy driemali v úvodzovkách, spali alebo nedávali pozor, tak táto veta vyburcovala pozornosť všetkých učeníkov. Spojenie, ktoré zanecháva hlbokú stopu v ich dušiach. Zrak všetkých sa uprie smerom ku Kristovi. Označenie zradcu vo všetkých evanjeliách má stupňujúcu tendenciu. Marek zaznamenáva iba upresnenie, že pochádza z 12. Učeníci boli zvyknutí istým spôsobom, že medzi sebou sa škriepili a hádali. Že určitá súperivosť, revnivosť a boj o tom, kto bude väčší a vyšší postavený, to tam bolo a prebiehalo. Ale predstava myšlienky, že by niekto mal z nich, ktorí chodili priamo s Kristom, že by mal ich mal Krista zradiť, to bolo niečo, s čím sa nevedeli stotožniť. A predsa Ježišove vyhlásenie o zradcovi nedáva priestor pre inú interpretáciu, pre inú variantu. Nedáva priestor preto, že by niekto si mohol myslieť, že Kristus sa mýli. Podľa písma svätého vnieslo jeho prehlásenie do srdc, alebo teda do myslí učeníkov smútok a zármutok. Zármutok nad tým, či tá výpoveď nemierí na konkrétnu osobu, teda konkrétne za učeníkov na mňa. Rozumej teda učeníka. Keď si uvedomili dosah jeho slov a pripomenuli si, že Ježiš sa nikdy nemýlil, že vždycky sa vyplnilo to, čo Kristus povedal, začali podozrievať jeden samých seba. Uvažovali skrytosti, či v ich skrytosti srdca naozaj neklíči nejaká tá myšlienka proti majstrovi. Preto sa jeden po druhom začínajú vypytovať, či som to azda ja. Grécke použitie, alebo slovné spojenie méty ego, to méty je záporná častica. A keď je použitá v tejto vete alebo v kontexte, tak navodzuje otázku, na ktorú sa očakáva negatívna odpoveď. Inak povedané, oni položia otázku a očakávajú od Krista odpoveď, že Ježiš povie, ty si to nie. Nakoniec sa spýta zarmútený Ján, Pane, kto to je? A Ježiš odpovedá, tomu, komu podám omočenú skivu, kto so mnou omočil ruku v mise, ten ma zradí. Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človeku, ktorý zrádza syna človeka. Pre tohto by bolo lepšie, keby sa nebol narodil. Učeníci si podľa sestry Whiteovej skúmavo hľadeli do tváre, keď sa pýtali, či som to ja, Pane. A pozornosť všetkých sa obrátila k zamlknutému Judášovi. Ten totiž to zmetku otázok a prejaveného údivu prepočul tú odpoveď, ktorú dal Kristus Jánovi. A aby unikol zvedavým otázkam a pohľadom, aj on sa spýtal, či som to ja, Pane? Ježiš odpovedal dôstojným spôsobom. Ty si povedal. Čo znamená inak povedané áno. Judáš celý prekvapený a zmetený, že jeho zámer je odhalený, vstal a hodlal opustiť miestnosť. Ježiš mu povedal, čo chceš, urob čo najskôr. On vzal teda skivu a vyšiel von a bola noc. Zradcovi nadišla teda noc, keď sa odvrátil od samotného Krista. Judáš až do tejto chvíľke mal príležitosť, mal možnosť sa kajať. Keď však učinil vo svojom srdci rozhodnutie a opustil Krista a spoločenstvo, bolo to pre neho definitívne rozhodnutie. Prekročil tú pomyselnú hrádzu, medzu a rozhodol sa plným spôsobom nasledovať toho zlého. Ježišova zaujímavosť voči tomuto človeku, ktorý bol pokúšaný, bola skutočne obdivuhodná. Pre Judáša ako pre učeníka Kristus urobil všetko. Písmo sväté hovorí o tom, že boli vyvolení učeníci a sestra Whiteová k tomu dodáva, že Judáš sa pridal sám. Ale Ježiš ho neodohnal. Dovolil mu, aby asistoval. Dovolil mu, aby chodil s ním. Aby sa presvedčil o tom Božom charaktere. Dával mu príležitosť, aby sa kajal. Napriek tomu, že si dohodol dvakrát zradu, Kristus podáva vrcholný dôkaz o jeho božstve, o Kristovom božstve, že číta v zámeroch samotného učeníka. Posledná výzva falošnému učeníkovi na pokánie zaznieva, Judáš ju ale nevyužije a rozhoduje sa. Odhalenie ho vyľaká, ale aj zároveň vo svojom srdci zatvrdí. Opúšťa posvetnú večeru, a ide dokonať dielo zrady. Kristus svojím výrokom beda nad Judášom prejavil milosrdenstvo vlastne nad ostatnými učeníkmi. Podal akýsi korunný dôkaz o svojom mesiášstve. Povedal, hovorím vám to teraz, skôr ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane, že ja som. Keby Ježiš bol mlčal a zdanlivo, ako keby si nebol všimol, čo sa chystá, učeníci by sa mohli nazdávať, že majster o ničom nevedel. Že bol nič nepredvídal. Bol zaskočený a zradne vydaný do rúk vražedného davu. Ježiš ale pred rokom učeníkom povedal, že si vyvolil 12 a jeden z nich je diabol. A tak slova, ktoré Judášovi povedal teraz, jasne odkázali a ukázali učeníkom, že Ježiš všetko dopredu poznal. Že pozná jeho zradné úmysly a mali posilniť vieru pravých Kristových nasledovníkov v čase poníženia. Spasiteľ sa snažil tohto hriešnika priviesť k pokániu. A je príkladom aj pre nás samotných. Môžeme povedať, že z 12 sa v prípade 11 sa mu to podarilo. 11 priviedol k pokániu a k návratu. V Judášovom prípade sa to Kristovi nepodarilo. Celý príbeh, okrem množstva iných naučení, má pre nás dva dôležité rozmery. Ten prvý sa dotýka ustanovenia večeri, obradu. A tak svojou účasťou na jedení chleba a pití vína s učeníkmi sa Kristus slávnostným spôsobom zaručil, že je ich vykupiteľ. Zveril im novú zmluvu, ktorou sa mali deliť s ďalšími učeníkmi. Podľa tejto zmluvy všetci, ktorí ho prijímajú, ktorí sa rozhodujú pre neho a ktorí sa rozhodnú nasledovať, stávajú sa Božími deťmi, Kristovými spoludedičmi. Táto zmluva, ak človek od nej neodstúpi, zaručuje všetky časné a večné požehnania. Ale táto zmluva musela byť podpísaná Kristovou krvou. A tak pri tomto obrade si vždy mali pripomínať obeť, ktorá bola prinesená za nich osobne. Ako aj za ľudí, všetkých ľudí, ale platná je len pre tých, ktorí sa pre ňu rozhodnú. To druhé naučenie má podobnú otázku, ako kládli, alebo tú istú otázku, ktorú kládli samotní učeníci. Som to azda ja? Kristus svojou prítomnosťou a skrze Ducha Svätého ustanovuje, spečaťuje svoje ustanovenie. Presvedčia, prichádza za každým z nás, volá každého k pokániu. Neunikne mu v našom prípade ani jeden skrúšený pohľad. Čaká na kajúcnú a skrúšenú dušu. Všetko, tak ako v tom biblickom texte, má pripravené. Ten, ktorý umyl nohy Judášovi, ten, ktorý umyl nohy ostatným učeníkom, chce v podobe brata a sestry umyť aj pri dnešnom obrade nohy tebe. Alebo obrazne povedané srdcia. Chce ťa oslobodiť od všetkého, čo ťa zviera. K tomu sme dnešný obrad pozvaní. Amen. Spoločne budeme spievať pieseň číslo 323 pred obradom umývania nôh. Stojí, spievame pieseň číslo 323.
dieťaťom už navždy Božím stal. Od smrti som ťa zachránil, či na to pamätáš. Za teba krvo zaplatil, tak veľkú cenu máš. Veď teba som sa vzdal, aj slávy nebeskej, a na seba som vzal bol strasti pozemské. V svete som bol cudzincom, až na smrť ranený, by nezostal som vynancom. Pravečný zbavený. Od Otca v nebesiach tvoj hriech ma odlučil, na mysli neklesaj, veď som ťa vykúpil. Chcem s rľom srdci prebývať a s tebou večne žiť.
Budem čítať z Evanjelia podľa Jána z 13. kapitoly. Ježiš, vediac, že mu otec všetko dal do rúk, že od Boha vyšiel a k Bohu ide, vstal od večere, zložil rucho, vezmu zásteru, opásal sa. Potom nalial vodu do umývadla, začal umývať učeníkom nohy a utírať zásterou, ktorou bol opásaný. Keď im umyl nohy, obliekol si rucho, znovu si sadol i riekol im: či viete, čo som vám učinil? Vy ma nazývate majstrom a pánom a dobre hovoríte, lebo tým som. Keď teda ja, pán aj majster, umyl som vám nohy, aj vy ste povinní navzájom umývať si nohy. Dal som vám totiž to príklad, aby ste aj vyčinili tak, ako som vám ja učinil. Takže spoločne poklakneme modlitbe za pokoru a za službu. Poprosím brata Hečku, aby sa s nami pomodlil.
Nebeský Otec, v mene Pána Ježiša znova prichádzame pred Tvoju svätú tvár. Chceme Ti teraz poďakovať za ten najväčší dar, ktorý si nám dal. Že si nám dal svojho syna, Pána Ježiša. Že vďaka obeti Pána Ježiša môžeme mať tú istotu večného života. A ďakujeme Ti, že práve dnes si môžeme pripomínať tú veľkú obeť Tvojho syna. Ďakujeme Ti, že môžeme byť priamými účastníkmi tohto obradu a uvedomovať si, akú veľkú obeť si, Pane Ježišu, pre nás priniesol. A Ty si nás vyzval, aby sme aj my pristúpili k tomu umývaniu nôh s tým pokorným srdcom, v tej pokore. Prosíme Ťa, naplň naše srdcia svojím duchom, pokorou, svojou láskou, aby sme si uvedomovali, ako veľmi potrebujeme Tvoje očistenie, Tvoje odpustenie. A mohli si s tým pokorným srdcom umývať jeden druhému tie nohy. A tak, aby sme boli očistení a pripravení prijímať to chlieb a to víno, symbol Tvojho tela a Tvojej krvi. prosíme ťa o prítomnosť Svätého Ducha, aby sme si uvedomili, aká je to závažná vec, aby sme to nebrali na ľahkú váhu, ľahko vážne, ale aby naozaj sme boli očistení, nielen teraz, tou vodou pri umývaní nôh, ale predovšetkým Tvojou krvou, Pán Ježišu, aby si očistil naše všetky hriechy, prestúpenia. A tak, aby sme boli očistení a lepšie si vnímali a uvedomovali Tvoju úžasnú lásku, čo všetko si pre nás urobil, aby sme aj my boli ochotní poslúžiť jeden druhému. Prosíme ťa, buď prítomný teraz pri tomto obrade, aby skrze toto bolo oslavené Tvoje meno a tým, aby sme vzdali Tebe vďaku, poďakovanie za všetko to, čo si pre nás urobil. Chvála a čest nech Ti je vzdávaná z našich úst, teraz i po celý náš život v Pánu Ježišovi. Amen.
Amen.
A teraz podľa príkladu Pána Ježiša Krista sa odoberieme k umývaniu nôh.